Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску пачынаюцца адзначаць 23 лютага як дзень тых, хто нас уратаваў. Алесю Беляцкаму дазволяць спатканне з жонкай праз паўгода ў жніўні сёлета. Мікола Аўтуховіч пакараны вымовай яшчэ ў кастрычніку летась, але яму пра гэта не паведамілі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 21 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Найбуйнейшая сырыйская апазыцыйная група Сырыйская нацыянальная кааліцыя адхіліла запрашэнне сваім прадстаўнікам наведаць Маскву і Вашынгтон. У распаўсюджанай заяве апазыцыянеры тлумачаць, што адмаўляюцца ад паездак на знак пратэсту супраць адсутнасці дзейсных міжнародных захадаў дзеля стабілізацыі становішча ў Сырыі. У прыватнасці паўстанцы, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, заяўляюць аб неабходнасці спыніць сістэматычнае разбурэнне старажытнага горада Алепа ракетнымі ўдарамі ўрадавых вайскова-паветраных сілаў. Яшчэ адным пратэсным крокам кааліцыя назвала сваю магчымую адмову ад удзелу ў канферэнцыі гэтак званай групы сяброў Сырыі, якую планавалася правесці ў наступным месяцы ў Рыме з удзелам дэлегацыі з некалькіх краінаў. Улады Егіпту разглядаюць магчымасць перагляду даты парламенцкіх выбараў пасля звароту хрысціянаў-коптаў. Аб намерах ураду паведаміў у суботу спікер верхняй палаты парламенту Ахмед Фахмі. Калі і ці будзе аб'яўлена дата новага галасавання, парламентар не сказаў. У чацвер прэзідэнт Махамед Мурсі заявіў, што выбары пачнуцца пры канцы красавіка і пройдуць у 4 туры. Копты звярнулі ўвагу на тое, што 3 дні з 4, на якія намецілі галасаванне, 27-28 красавіка і 5 траўня, ім не падыходзяць, бо будуць святкаваць Вялікдзень. Адзін з лідараў егіпецкай апазіцыі Махамед Эль Барадэй у суботу заклікаў да байкоту меркаваных выбараў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Губернатар амерыканскага штату Вашынгтон Джейн Інслі паведаміў пра ўцечку радыяцыі ў 6 рэзервуарах падземнага сховішча ядзерных адкідаў у Гэнфордскім комплексе. Аднак павышэнне радыёактыўнага фону ў навакольным асяроддзі не выяўлена. Улады штату не бачаць пагрозы для насельніцтва. Тэрмін эксплуатацыі рэзервуараў, разлічаных на 20 гадоў, ужо даўно перавышаны. У іх захоўваюцца мільён літраў высокарадыёактыўных вадкіх адкідаў вытворчасці зброй на плютонію. У суботу знакаміты французскі актор Жерар Дэпардзё, які недаўна стаў грамадзянінам Расіі, атрымаў сталую рэгістрацыю ў сталіцы Мардовіі. Як паведамляе расійскае агенцтва РИА Новасці, са спасылкай на міністра друку Мардовіі, Дэпардзё зарэгістраваны ў новабудоўлі ў цэнтры Саранску, у кватэры сваякоў дырэктара Дзяржфільмафонду Расіі і даўняя сябра актора Мікалая Барадачова. На пачатку студзеня быў апублікаваны ўказ Владзіміра Пуціна аб наданні Жерару Дэпардзё расійскага грамадзянства. Затым актор пацвердзіў у адкрытым лісце, што сапраўды звяртаўся па расійскае грамадзянства. Вы слухалі навіны.